Nýjir landsbyggðarvefur í vefvarpinu. Komið þið sæl. Ég fékk beiðni að setja inn vefi sem hafa fréttir af landsbyggðinni í vefvarpið og eru auðvitað sjálfsagt að verða við því. Þeir þrír vefi sem nú eru komnir inn eru sunnlenska.is, fréttavefur sunnlendinga, akureyri.net og dagskráin, fréttablað Suðurlands. Þið getur hlustað á efni frá þessum miðlum með því að velja dagblöð, tímarit og vefmiðlar úr aðalvalsmyndinni og þar undir eru þessir miðlar ásamt öðrum efnismiðlum af þessari tegund. Þegar Skessuhorn, fréttaveita Vesturlands hefur sett sinn nýja vef í gang, munum við bæta þeim einnig í vefvarpið og mun ég láta ykkur vita þegar það er komið. Ef þið vitið vefsvæði sem þið viljið fá í vefvarpið, þá endilega sendið mér tölvupóst með slóðinni á þessa vefi eða nöfnin á þeim og ég skal gera mitt besta til að bæta þeim í vefvarpið fyrir ykkur. Bestu kveðjur Baldur Snær Sigurðsson, tölvu og tækni ráðgjafi.